yaran şehidin huzurundayım ve iftihar ediyorum ki memleketimizde bu tür hanımlar vardılar ve dayaktılar hem İslam'a hem memleketimize. Mənim nəzərimə biz cəlah olgu eləyək madaran şəhidi özümüzə, əlavə bər inçi bunlardan səbr-ü istiqaməti örcəşək, həm zindici xüsusimizdə, həm izdivazlarımızda və həm kolli camədə səbrlərindən və istiqamətlərindən istifadə eləyək. Həminçi İslami paydar saxlamağa görə cələ iffətimizi, həyamızı hifz eləyək və o şeylər ki, İslamda və Quranda Allah buyurubdur, onları itaət eləyək.
Bəli. Bir zaman düşmən bizim torpağımıza həmlə eləmiş.
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adı ve yadıyla siz hürmetlileri Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Əziz və dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək verilişlər səsləndi və bir saat fasilədən sonra səslənmişik 16:20 dəqiqədək verilişləri təqdim etmək üçün. Əzizlər, bugün cümə günüdür, miladi tarixi ilə 2023-cü il dekabr ayının 15-i, 1402-ci günəş ili, Azər ayının 24-ü, 1445-ci hicri qəmər ili, Cəmadi Sani'nin birinci günü ilə bərabərdir. Dostlar, Verilişlər Aran Radiosundan səslənəcək siz əzizlərimizə və əminik ki, yenə də proqramlarınızı izləmək üçün səbirsizliklə proqramlarımızın efir vaxtlarını gözləyirsiniz. Biz proqramlarımızı inşallah təqdim edəcək verilişlər arasında fürsət olan kimi sizə sevdiyiniz musiqiləri, mahnıları da səsləndirəcək və yenə də yolunuzu gözləyirik dostlar. Lütfən, hər sözünüz, tənqidiniz, fikriniz olsa bizə söyləyin. Biz qulluğunuzda olacaq Qaran Radiosundan müxtəlif verilişlərimizlə və bütün suallarınıza da cavab verməyə inşallah çalışacaq. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718. Dostlar, verilişlərimiz xəbərlərlə başlanacaq. Xəbərlərdən sonra fasilə vardır. İnşallah bu fasilədə əzizlərimiz sizə mahnı səsləndirərlər. Yaş Həyat Ünvanı proqramımız saat 11-də səslənmişdi. Təkrarı 15-də efirə veriləcək və bugün cümə günü olduğu üçün özəl proqramımız olaraq təqdim edəcək Nərgiz Gülü başlıqlı verilişimizi. İndi isə sözü stüdyonu tapşırıq əzizlərimizə və biz də sizinlə birlikdə yenilikləri dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri İraq-İran arasında inkişaf etməkdə olan prosesləri qarşılıqlı və region ölkələrin xeyrinə qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikasının dövlət müxalifi Milli Şuranın üzvü saxlanılıb və Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla keçmiş dəmir yollarının inşasına hazırlıq elan edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran-İraq arasında səmimi və qardaşlıq münasibətlərinə toxunub. Bütün sahələrdə inkişaf etməkdə olan proseslərdən məmnunluq ifadə edir. Münasibətləri iki ölkə və bütün məntəqənin maraqları istiqamətində dəyərləndirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Cinevrəyə səfər çərçivəsində işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan haqları statusu və beynəlxalq insan haqları üzrə qlobal bəyannama mövzusu ilə bağlı sammit çərçivəsində İraqın Kürdistan məntəqəsinin daxili işlər naziri Rabir Əhməd Xalidi ilə görüş keçiribdir. Görüşdə İki ölkə arasında təhlükəsizlik müqaviləsinin tam icrası yönündə İraqın ciddi iradəsi və fəaliyyətlərinə minnətdarlıq bildirib. İran-İraq müştərək sərhədlərin qarşılıqlı maraqlara yönələn iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirən sərhədlərə dəyişməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Rabir Əhməd isə İran-İraq münasibətlərini nümunəvi qiymətləndirir. Tərəflər arası imzalanan təhlükəsizlik müqaviləyə dair Kürdistan məntəqəsinin qətiyyətli iradəsi və tam icrası istiqamətdə ciddi əzminə dair deyib, sərhədlərin təhlükəsizliyi prioritetdədir və müəyyən problemlər heç zaman müştərək sərhəddə aid edilməyəcək. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin sözçü Əşrəf Əl-Qədrə Qəzzada şəhid olan tibb işçilərinin sayının 300 nəfərə artdığını deyib. O, həmçinin ötən sutqada siyanist rejimin hücumları zamanı 179 nəfərin şəhid, 303 nəfərin yaralanması xəbərini açıqlayıb. 7 oktyabr Ələqsa tufani əməliyyatı başlayandan bəri Qəzza şəhidlərinin sayı 18.787 nəfəri, yaralıların sayı isə 50.897 nəfəri keçib. Həmçinin İsrail ordusunun Kamal Ədvan xəstəxanasını hərbi bazaya çevrildiyini də Əl-Qədrə diqqətə çatdırıb. Əl-Qisan batalyonlarının sözçüsü Əbu Übeydə isə qeyd edib ki, Əl-Qisan batalyonlarının hərbi qolunun bölmələrinin ötən 72 saatdakı əməliyyatında 36 siyanist hərbçisi müxtəlif döyüşlərdən məhv edilib. İrnanın Əbu Übeydəyə istinadla verdiyi məlumata görə, müqavimət qruplarının döyüşlərində düşmənə aid 72 hərbi avtomobil məhv və sıradan çıxarılıb. Siyanist rejiminin ötən günkü məlumatına görə isə Ələqsa tufani əməliyyatı baş tutandan bu müddətə dək 445 siyanist hərbçisi həlak, 648 nəfəri isə xəsarət alıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasına səfərdə Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə Qəzza və ikili münasibətlər barədə danışıb. Hakan Fidan ötən gün Azərbaycana gedib. O, Bakıya olan səfərdə ilk öncə Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olub. Lakin tərəflər arası baş tutan danışıqların detalları açıqlanmayıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Türkiyənin Azərbaycanda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Bakı səfərində Azərbaycanlı həmkarı ilə görüş keçirib. Görüşdə siyanist rejimin Qəzzaya hücumları ilə bağlı qeyd edib ki, hal-hazırda Qəzzadakı qətlam və atəşkəs arasında yalnız Amerika dayanıb. Qərbi Qəzza soyqırımının səssiz tərəfdaşı adlandıran Fidan qeyd edib ki, Bizim və beynəlxalq ictimaiyyətin mesajı şəffafdır. Fələstinlərə qarşı işgəncələr dayandırılmalı, sülh prosesi başlamalı və atəşkəs rejimi tez bir zamanda yaranmalıdır. Fələstin məsələsi barədə BMT Təhlükəsizlik Şuranın qərarları qarşısında Amerikadan maneə yaratmamasını gözləyirik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan əlavə edib, Qəzza faciəsindən daha pis budur ki, Öz nikbinliyinə güvənən qərb ölkələrinin çoxu bu qətlamın səssiz müttəfiqləridir. Beynəlxalq ictimaiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməli və vaxtında iki dövlət həll yolu fəaliyyətlərinə start verməlidir. Tofiq Yaqublu yenə də həbs edilib. O, polis tərəfindən külli miqdarda pul və saxta sənədlərin saxlanılması ittihamı ilə həbs edilib. Tofiq Yaqublu bütün ittihamları rədd edərək həbsinin siyasi sifariş olduğunu bildirib. Tofiq Yaqublu dövlət müxalifi olan Milli Şuranın üzvlərindəndir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyirik.
Dekabrın 14-də Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Siyasətçinin evində axtarış aparıldığı bildirilir. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi deyir ki, Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları evdən 5000 avro, 2500 manat və miqdarını bilmədiyi qədər dollar çıxardıblar.
Bir evə ki gətirib bizim evə pul qoymaq, yəni çünki bu elə bir məsələdir ki, son zamanlar görürük də. Kiminsə məsələn üçün Abzas mediada şkafın üstündən çıxır, Quba Vadoğlunun ofisindən çıxır. Bu günlərdə pullar çox çıxır. Hakimiyyət əvvəlcə həbs eləyir, sonra fikirləşir ki, hansı ittihamla onu həbs eləyir, nə ittiham qoyub. Hazırda elədir. Əllərinə pul alıblar, qapı-qapı gəzirlər ki, hansı kimi daha doğrusu şərləmək üçün istifadə eləmək üçün o pullardan istifadə edirlər. Tofiq Yaqubu da onların qurbanlarından biri.
Siyasətçinin vəkili Aqil Laizin açıqlamasına görə Tofiq Yaqublu özünü təqsirli bilmir və həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Növbəti günlərdə mənim prosesual addımlar olacaq. O prosesual addımlarda da biz istintaq sirrini yaymamaq şərti ilə açıqlama verəcəyik. Bir şərtlə ki, dövlət orqanları şəxsin təqsirlilik prezumpsiyasını pozacaq hər hansı bir məlumat verməsin. Məlumat versələr, biz də onu təqdim etməyə məcbur olacaq. Nəticə olaraq qeyd etdiyim kimi, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci hissəsi, yəni külli miqdarda dələduzluq və eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinin 320.1-ci və 2-ci hissə saxta sənəd hazırlama və eyni zamanda ondan bilə-bilə istifadə etmə maddəsi ilə faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Nigar Həzinin sözlərinə görə evdə aşkarlanan pul ailəyə məxsus deyil və polis əməkdaşları tərəfindən evə qoyulub. O, atasının həbsini siyasi sifariş hesab edir.
Bu həbs birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir və bu gündə biz onu istisnə eləmirdik. Yoxsa bilirdik ki, bu represiya da başlayıbsa 100% bizdən yan keçməyəcək, elə də oldu.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan regionda kommunikasiyaların açılması üçün təsirli və konkret addımlar atmağa hazırdır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrin nazirlərinin görüşündə sülh kəsişməsi layihəsini təqdim edərkən deyib ki, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanla regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması imkanlarını müzakirə edir. İrəvanın nəqliyyat kommunikasiyaların açılmasına yanaşmaları sülh kəsişməsi konsepsiyalarında öz əksini tapıb. Əminəm ki, bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsi region ölkələrinə daha çox imkanlar yaradacaq, həm də Ermənistanın dənizə çıxışı təmin ediləcək deyə baş nazir bildirib. Paşinyan onu da vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycanla nəinki keçmişdə mövcud olan dəmir yolu əlaqəsini bərpa etməyə, həm də yenilərini tikməyə hazırdır. Məsələn, şimal istiqamətində Qazağı Ermənistanın Tavuş rayonu ilə cənub istiqamətində isə Azərbaycanın qərb rayonlarının Naxçıvanla birləşdirən yollar salına bilər. Rusiya tərəfi yaxın vaxtlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların növbəti raundundan təşkili təklifini təsdiqləyir. Trend xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarova rəsmi şərhində bildirib. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların növbəti raundunun yaxın vaxtlarda Rusiyada təşkili təklifimizi təsdiq edirik, o qeyd edib. Zaxarova həmçinin danışıqlara qayıtmağın zəruriliyini vurğulayır, əlavə edib ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli razılaşmalarını rədd etmək cəhdlərini son dərəcə təhlükəli hesab edir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 9, Biləsuvar 14, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 8, Lənkəran 12, Naxçıvan, Şuşa 8 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2023, dekabrın 15-i, hicri qəməri 1445, cəmad yol sani 1-i, günəş ili 1402, Azərin 24-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata və bugünə çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalığı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salamlayıram. Hər birinizdə hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını başlayarak dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünkü proqramda istərdik ki, ABŞ-ın Qəzzada atəşkəsə mani olmasından söhbət edək. BMT Təhlükəsizlik Şurasında son günlər ərzində ABŞ veto etdi və imkan vermədi ki, Qəzzada atəşkəs yaransın. Bu, beynəlxalq ictimai tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Amerikanın üzdaxilində də bu məsələyə etirazlar gəldi. Niyə siz sülhün yaranmasına mani olursunuz? Niyə siz müharibənin davam etməsini istəyirsiniz? Siyonist İsrail rejimi rəsmiləri deyirlər ki, belə bir şərəitdə atəşkəsin elan olunması Həmasın xeyrini olardı. Ona görə biz atəşkəsin yaranmasını istəmirik və ABŞ da buna dəstək verir və beynəlxalq orqanlarda, BMT kimi təşkilatlarda bu dəstəyini ifadə edir və sülhün əldə olunmasına mani olur. Bu ikili yanaşmadır, insan haqlarına hörmətsizlikdir ki, ABŞ hər zaman belə bir şuarlarla çıxış etmişdir. ABŞ prezidenti özünü bir yandan siyonist adlandırır, digər yandan deyir ki, biz siyonistlərə verdiyimiz dəstəyə görə beynəlxalq ictimai tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışıq. Bu tənziq təkcə beynəlxalq ictimai tərəfindən deyil, ABŞ-ın öz daxilində də həm yahudilər, həm müsəlmanlar, həm ABŞ xalqı, xristiyanlar ABŞ-ın bu ikili yanaşmasına kəskin şəkildə etiraz edirlər. Ekspertlər deyirlər ki, ABŞ prezidentinin bu ikili yanaşması, cinayətkarlara dəstək verməsi, soyqırımda iştirak etməsi, siyonist İsrail rejimini silahlandırması, maliyyələşdirməsi, sülhün əldə olunmasına mani olması, hətta seçicilərdə Joe Biden'in səs qazanmasına mənfi təsir bıraxacaqdır. O, bir yandan İsrailin uduzmasını istəmir, digər yandan özünün seçicilərdə uduzmasını istəmir. Çox ziddiyyətli məqamlardır. Biz bugünkü verişimizdə mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimizlə, Amerika məsələləri üzrə ekspert cənab Arman Səidi ilə bağlantı qurmuşuq. Cənab Səidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Salam əzizə verəm sizə və həmkarı Azad Canatçanınızə, Həzrəti Zəhra Salamullah Leylanın salicəti münasibəti ilə, kiradət ilə münasibəti ilə gəlib çatmaq istəyir bütün müsəlman xalqanına başsağlığı verəm. Buyurun, huzurunuzdayam.
Çox sağ olun, biz də sizə başsağlığı veririk, canım Səidim. Söhbətimiz Qəzzada baş verənlər haqqındaydı və ABŞ-ın atəşkəsə mani olması. ABŞ bir yandan deyir ki, biz beynəlxalq ictimai tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışıq. Digər yandan İsrailə dəstək verir, istər beynəlxalq təşkilatlarda, istər maliyyə və silah yardımı ilə. Bu ikili yanaşmanı, bu standartları necə siz qiymətləndirirsiniz və bunun gələcəyini necə görürsünüz?
Cənab Canlı, iki növbədə bir, iki məsələni söyləyim və onun üstündə bu Amerikanın siyasətləri ki, var, ikili yanaşma siyasətləri Qəzzə məsələsində vardır. Onu açıqlayım və söyləyək. Yəni, Amerika ikili yanaşma atəş bəstə ki, vardı Qəzzədə. Niyə ikili yanaşmaya üz göndərirdi və bu siyasətə qarı qabağa? Bir siyasət ki, Amerikanın bu ikili yanaşmada vardı, daxili məsələlərdir və ikinci məsələdə siyasət xarici məsələsidir. Yəni, Bidenin xarici siyasətlərdə olan o nöqtə zəifləridir. İçəridə olan Amerikanın daxilində olan o etirazatlar və Qəzzə məzlumuna himayətləri və İsraildən olan o Amerikada tənəffürləri, yəni
nifrətləri, bəli.
Nifrətləri ki, vardı Qəzzə məsələsində İsraildən və nəsli koşu ki, İsrail orada bəli, eləyir və Amerika bu yanaşmaya və bu nəsli koşuya ikili yanaşma siyasət göstərdi. Biden seçilərdən qorxur və istəyir ki, o təvazunu,
balansı, bəli,
balansı tənzim etsin. Həm daxildə və həm xarici siyasətlərində. Yəni, yəhud setizi bir həddə gəlib çatıbdı ki, Amerikada əfqarı umumi Amerikadan cəmatındakı ola bilər ki, bir şureş janviyə o şureşində ki, kanciriyə oldu. Bəli. Bir ittifak da Qəzzə məsələsində hətta Amerikada düşə bilsin və Bidenin dövlətinə və Amerikanın siyasətinə və əmniyyət daxilisinə bir zərbə olsun.
Yəni, daxildən tənzik var, fişar var Bidenə, ABŞ xalqı tərəfindən İsrailə dəstək verdiyinə görə.
Bəli, yəni bombalar ki, göndəri və Salman Əsr beynəmələrdə bir bəyaniyə hətta bir neçə gün bundan qabaq da etdi ki, verdi ki, yəni Amerika bir bombalar İsrailə veribdi ki, nəsl koşu də şərikdir, cürümdə şərikdir.
Bəli, soyqırılma, yəni, bütün cinayətlərdə.
Bəli, yəni dəstək verməyə də Amerikanın açıqlama, Salman Əsr beynəmələrdə açıqlama verdi orada. Və bundan hələ bu etirazat ki, daxildə var, himayətdə ki, Qəzzədən gəlir. Amerika yenidən yəni öz siyasətində tədbir nəzər etmir və iki yanaşma siyasətdə balansı tənzim etmək üçün gəlir qətnaməni Əmniyyət Şurasında veto edir. Yəni, cinayətdə şərik olmağını da Amerika üzə gətirir və medialar təvəssütü ilə daxildə, Amerikanın daxilində hətta medialara da təzik var. Medialar saxtmanın qabağında da məzlum təcəmmü edir orada və etirazlarını bu medialara da edirlər ki, siz niyə iki tərəfli bir yanaşma vardır ki, yəni düzgün bir xəbərlər Qəzzədən dünyaya və Amerikanın daxilinə müxabirə etmişsiniz. Və əslin himayət ki, vardı, təhliklər ki, Cənab Canlı da Amerikaya vardı, Bidenə vardı. Məsihiyyəni İncili və Səhyunist ifradi tərəflər ki, Amerikada vardı. Və bunların siyasət xaricisində də Amerikanı rixinə ediblər. Yəni, onların da bir rolu vardı ki, və Bidenə təzyiq gətirirlər və Biden yəni düzgün o siyasəti Qəzza məsələsində irəli sürən.
Yəni onlar təzyiq göstərir, o xristiyan sionistlər təzyiq göstərirlər ki, İsrailə dəstək versin, yoxsa məsələ nə üçündür?
Bəli, İsrailə dəstək versin, amma o da təsirini etməyəcək. Niyə? Yəni əlan siz baxsaq, təkcə müsəlmanlar deyir ki, Bidenə təzyiqlər göstərdin. Hətta yəhud o söz tələflər, yəhudilər ki, Amerikada vardı, olan bəli, da Bidenə təzyiqlər göstərdilər.
Onlar lap ön sıralarda o toplantılarda gedirlər və öz etirazlarını bildirirlər. Bəli, yəni
o Ağ Evdə olan o ittifaqatçı oldu və qarşısındakı etirazat o 80 sinində olan yaşlı yəhudçular ki, gəldilər və etirazatını etdilər və s. də Allah o iştahlarda olan o yəhud sülh tələblər ki, vardı. Yəni, ön qarşıda bunlar öz siyasətlərini və öz, yəni, özlərini səhyunistlərdən cuda bilirlər və
ayrı bilirlər, bəli.
Nəsb qoşuya gətirib, yəni, özlərini qatmasınlar ki, dünya xalqları arasında bunlar
mənfur olsunlar, bəli.
Əlbir olsunlar. Bəli, bu siyasətlərini vardı və Biden mənimcə bir rahbordi xətiya, strateji xətiya duçar olubdur Amerikada və iki yanaşma bu siyasətdən yəni öz təsiratını xavərmiyanədə də görsədibdir.
Bəli,
Amerika gəlbəd. Diplomatları, bəli, yəni Amerika diplomatları Bidenə bir quzarişdə namədə yetiriblər ağırlığa nəzərinə ki, regionda da hətta bir tənəffür və nifrət qarşı Amerikaya cəryandadır və bu eləyə bilər ki, Amerikanın daxilində də yəni bu iki qüvvə qarışa həm siyasət xarici və həm Amerika daxilində və faciəli hətta vakun işləri Amerika daxilində gətirib çıxarda bilər.
Aydındır. Cənab Səidi, ABŞ prezidenti son günlər ərzində Joe Biden açıqlama verdi və dedi ki, biz bir xalq ictimaiyyəti tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışıq İsrailə dəstək verdiyimizə görə və ona görə Sionist İsrail rejimi baş naziri Netanyahu nazirlər kabinetində dəyişiklik etməli, yəni o ifratçıları kənarlaşdırmalıdır. Amma bu, yəni bir neçə nazirin dəyişməsi ilə məsələ bitməyəcək, çünki onların mahiyyəti ilə işğalçılıqda soyqırım törətməkdir. Yəni görünür ki, ABŞ prezidenti bu cinayətlərini, bu soyqırımda şərik olmağını bir növ belə bir qurub bəyanatlarla örtbasdır etməyə çalışır. Yəni, buna nail ola biləcəkmi? Yoxsa hər şey göz qabağındadır artıq?
Hər şey cinab canlı göz qabağındadır. Yəni, Bidenin bu təzyiqi kabinəti Netanyahu təzyiq göstərdib. Hətta Antony Blinken gətdi viza rejimini də o şəhərləşmişinlər, səhiyyəmiz şəhərləşmişinlər ki, vardı. Onlara tətbiq icra etməyin, yəni planlaşdırmanı, yəni gətdi orada söylədi və hətta viza rejimini də bu sionist ifradi rejiminə qarşı tətbiq etməyə cəryanda Amerikada vardı. Amma yəni bu da yəni ikili siyasətdir və əslin Bidenin o hədəfi ki, vardı bu təğyir kabinədə. Yəni Qəzza cəmaatına dəyir bu. Yəni insan haqqlarını Biden orada zombal etmir ki, bəli, mən gəldim ki, bu işləri görürəm ki, Netanyahu-a təhlük
etmək. Onların hakimiyyətini qorumaq üçün, İsraillərə müdafiə etmək üçün, daha güclü etmək üçün.
Bəli, yəni o daxildəki o hezbi, İsraildə partiya hezbləri ki, vardır. Ya Lapidin hezbi ki, və Netanyahu
partiyası
hezbi, bəli, ixtilafat ki, vardır. Yəni onu bir sərpüş qoymaq üçündür o siyasətlər ki, bəli, sən də bu hezbləri gət qoş öz kabinələ və öz siyasətlərini Qəzza.
Yəni bir koalisiya yaratmaq istəyir. Yəni İsrail daxilində o müxalifətlə iqtidar arasında ixtilaflar ki, vardı. Yair Lapid hər gün tənqid edir Netanyahunu. O bundan qorxur ki, bu ixtilaf böyüməsin və İsraili bu müharibə meydanında gücsüz bir vəziyyətə salmasın.
Bəli, yəni bəli, hələn biz baxsaq, Mehvəli müqavimət öz o gücünü göstərir, qalib edir hətta bəzi mövqələrdə və bəzi strateji meydanlarda. İsrail rejiminə, yəni Biden istəmir ki, əlavə rəqməyin ki, bu təzyiqlər vardı dünya medialarında və dünya xalqlarında İsrailə qarşı. İsrail, yəni öz o həyatı siyasını hefz etsin.
Qorusun, bəli.
Ki, bəli, ki, yanaşlı cidhədən problem olaraq
yaranmasın.
yaranmasın.
Bəli. Cənab Səidi, siz ötən proqramlarda bizə deyirdiniz ki, yəni Biden seçkilər ərəfəsindədir, o həm müsəlmanların səsini qazanmaq istəyir, həm bir yandan o Yahud Sionist lobbisi vardı, onların da dəstəyini istəyir. Onun vəziyyəti necədir? Yəni o bu addımlarında yəqin ki, o seçkilər məsələsində nəzərə alır da.
Cənabdan zəmin ki, mən söyləmişdim və siz onu da qeyd etdiniz. Seçkilər məsələsində Biden bəli keçirir, yəni nəzərdən keçirir və Yahud lobbilərinə bir məsələ də bu məsələdir ki, hənuz Biden o siyasətlərini aparır. Mən bir neçə dəqiqə bundan qabaq söylədim ki, Yahudi, Məsihi, İndilər və Siyanist İflatı ki, vardır ki, Amerikan onu hətta seçilərdə və siyasət xaricində təsirləri var. Yəni, bunların da nəzərləri orada bir mütəvafiqli nəzərdir. Amma Amerikada olan o baxışlar ki, vardır hal-hazırda, 61% təzə bir nəzər səncisi qoymuşdular Amerikada. Yəni, hətta siyah pusları da qoşmuşdular. Qara dəllərləri qoşmuşdular ki, burada Biden'i istəmirlər. Yəni, bu siyasətdə vardır. Və Biden'in əlan nəzərsəncidə o məhbubiyyətlər ki, gəlib aşağı nəzərsəncidə və Trump'un məhbubiyyətləri gedib yuxarı. Amma hal-hazırda...
Yəni, reytingdə düşür aşağı, bəli.
Bəli, hətta Trump'u da qoyurlar kənara və İki yanaşma siyasətçi vardı, tənha müsəlmanlar deyək ki, bu seçkilərdə dəxil olsunlar. Təsiratları vardı, bəli, müsəlmanlarla təsiratları vardı və bel bağlamayacaq. Mənim də bundan belə Biden bel bağlamayacaq o siyanist ifradi yaxud lobbilərinə ki, Amerikada vardı və üst təsiratını görsədir və daha mənimcə, yəni, yaxud o söz tərəflərində qoşduq olara, müsəlmanlara və sayr o girayişi dinlər ki, vardı Amerikada, onları da qoşduq bu Bidenin siyasətlərinə, ziddinə ki, qəlidə məsələsində, cəmatı qarşısında bu cinayətlərə göz yumur. Yəni, öz təsiratını da seçilərdə görsədəcək və Biden hələ iki yanaşma bu siyasətləri qabaq aparacaq. Yəni, strateji budur ki, Biden istəmir ki, həm seçkiləri utursun və həm İsrail rejimi ki, Biden bir cümlə söylədi, dedi ki, səhiyyunist olmağa lazım deyil ki, yəhud olasan. Mən bir səhiyyunistəm.
Özün də bir səhiyyunist adlandırır.
Bəli, yəni bu da bir seçkili, yəni intihabata görə idi ki, cəşni Hanuka ki, yəhud cəşni də Amerikada oldu və o cəmdə bu kələməni işlətmişdi. Yəni, onların da nəzərini cəlb etsin və söyləsin ki, biz hələ də İsrailin yanında olduk və İsrailin siyasətlərini himayət edirik.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizə vaxt verdiyinizə görə biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Minnətdaram
sizə. Sağ olun. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, hörmətli ekspertimiz cənab Səidi ilə söhbət edirdik. Amerika prezidentinin ikili yanaşmasını, ziddiyyətli bəyanatlarını və Sionist-İsrail rejiminə dəstək verməsi haqqında söhbət edirdik. Bir yandan Sionist-İsrail rejimini maliyyələşdirir, silahlandırır. Digər yandan beynəlxalq orqanlar və təşkilatlarda atəşkəsin əldə olunmasına mane olur. Çünki bu, İsrailin istəyidir və o, İsrailin istəyini müdafiə edir və səs verir. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi fikirlərini söylədi. Demək istərdik ki, ABŞ-ın rəsmlərinin ikili bəyanatları heç də onların bu cinayətlərdə iştirak etməsini örtbasdır etməyəcəkdir. Artıq hər şey göz qabağındadır. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlərimiz, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər Aran Radiosundan təkrar olaraq səslənməlidir Yaşaya Tumanlı proqramımız. Bu verilişi izləyə bilməyibsinizsə, bizimlə qalın lütfən və ya əgər istəyirsiniz bir daha da dinləyəsiniz, biz də sizinlə birlikdə dinləyirik.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla hürmetli ve sevimli dostlarımız, değerli dinleyiciler, salamlayıram her birinizi. Hoş gördü Cefir'de. Aran Radyosu'ndan Yaşayat Yerleşi'nin növbəti buraxılışını başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, xoş gördük hər birinizdə efirdə, hər birinizdə gözəl saatlar, gözəl anlar arzu edirəm və bizim həyatımızda hər zaman sevinc olsun, mehribanlıq olsun, qəmkələr olmasın, qanıqarasılıq olmasın. Bəzən olur həyatda, mən arzu edərdim ki, hər zaman ailə həyatınız sevinclə, məhəbbətlə, mehribanlıqla yanaşırsın. Həyatda hər birimizdən səhvlər baş verə bilər hörmətli eşidənlərimiz. Hər bir kəsin, hər bir şəxsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Dilindən yaramaz söz çıxa bilər, hərəkəti düzgün olmaya bilər, istər ailə olsun, ailə mühiti olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda. Bu ola bilər, təbii, görünür ilk baxışda, amma necə biz o üzrümüzü düzgün şəkildə yerinə yetirək, da bizim üzrümüzü istəməsinlər, belə deyək, hörmətli dostlar, o xətaları, o səhvləri biz, necə deyərlər, aradan qaldırmağa çalışaq, ondan sonra üzr də istəyək, dəyərli dostlarımız. Bizim bugünkü mövzumuz üzr istəməkdir, üzr istəməyin qaydalarından danışacaq. Niyə bəzi insanlar üzr istəməkdən çəkinirlər, yaxud qorxurlar, ya utanırlar, hər halda bütün bunlara biz rast gəlmişik həyatda. Bunun düzgün qaydalarından, formalarından söhbət edəcəyik. İnşallah verişimizdə bu vaxtda ekspertlərimizin rəyini öyrənəcəyik. Dinin də baxışları vardır bu sahədə və din baxışından da məsələyə baxacaq. Siz də bizə fikir söyləyin dostlar. Siz də bizə yazın həyatınızda heç olubdur ki, birindən üzr istəyəsiniz yaxud başqa biri sizdən üzr istəyə. Nə zaman olmuşdu, necə olmuşdu buna? Diqqət çəkin, bizə yazın öz təcrübələrinizdən. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həm nömrəyə, həm WhatsApp-da yaza bilərsiniz, həm də Telegram-da qulluqda. Bəli dostlar, bizim həyatımızda hər bir şəxsin, hər bir fərdin, hər birimizin belə deyək, şəxsi həyatında, ailə üzvləri ilə, yaxud iş yerində əməkdaşları ilə, cəmiyyətdə, xiyabanda, ümumi məkanlarda, toplumlarda ola bilər səhvləri. Səhvə yol verə bilər, xətalar baş verə bilər o insanla. İndi yaramaz söz də ağzından çıxmışdı, dilini gözləməyibdir. Kimsəni, ətrafındakı insanları incitmişdir və bundan inciyiblər, narahat olublar, yaxud hərəkəti düzgün deyilmiş, rəftarı, davranışı düzgün deyilmiş, olub da həyatda. Deyirlər ki, üzr istəyin, üzr istəyin, yəni ən azından biz üzr istəməliyik, ən azından biz bunu etməliyik. Görsən ki, sən səhv hərəkətinlə başqa bir insana maddi baxımdan da ziyan vurubsan, mənəvi baxımdan da ziyan vurubsan, sənin üzr istəməyin o ziyanı ödəməyəcək. Və bəzi insanlar görsən ki, heç o sadə, quru bir üzrü də istəmirlər. Niyə? Səbəb nədir? Sən ki, onu özün bilirsən, ziyan vurubsan. Maddi, mənəvi baxımdan narahat eləyibsən. Onun haqqını tapdalayıbsən. Niyə ən azından o üzrü də istəmirsən? Nədən qorxursan? Və yaxud nədən utanırsan? Nə olacaq? Bəzən biri-birindən üzr istəyəndə o qarşı tərəfin reaksiyası çox sərt olur. Və ona görə bəzi insanlar qorxurlar. Doğrudan qorxurlar. Və yaxud utanırlar deyəsinlər ki, məni bağışla, üzr istəyirəm səndən. Çünki qarşı tərəf çox sərt reaksiya göstərir və bu, o biri tərəfin üzr istəməyinə mane olur. Bəzən ona görə qarşı tərəfin reaksiyası sərt olur ki, bu təkrar halına sevilib. Yəni deyir ki, bunun işi budur. Yalandan gündə gəlir məndən özür istəyir, amma yenə də həmin o səhvini mənə qarşı, o yaranmaz hərəkətini, işini təkrar eləyir. Nə faydası vardır? Bu da özü çox önəmli bir mövzudur ki, biz özür istəməkdə çalışaq ki, düzgün və həqiqi şəkildə öz peşmanlıq hissimizi ona doyduraq və deyək ki, daha bu əməl, bu rəftar məndən baş verməyəcək, təkrar olmayacaq. Təkrar halına çevirirlərsə, sənin üzr istəməyin də heç bir mənası və əhəmiyyəti yoxdur. Amma əsas məsələ onların bayatı ki, dostlar, biz çalışaq hərəkətlərimizə, rəftarımıza düzəliş verək və elə olsun ki, biz heç üzr istəməyə də məcbur olmayaq. Əli dostlar, hörmətli eşidənlər, arzu edirəm ki, münasibətləriniz, əlaqələrinizdə sevgi, məhəbbət, mehribanlıq, hökm sürən. Biri-birini istəsək, onu incitməz də, ona qarşı yaramaz, hərəkət də ondan baş verməz və onların arasında bu sevgi, məhəbbət bağı daha da möhkəmdir və bu, həqiqətən, bir çox hərəkətlərin, yaramaz işlərin, davranışların qarşısını alır. İstər ailə mühiti olsun, istər iş mühiti, hər bir məkan olursa olsun, budur bizi bir-birimizə bağlayan əsas amil və məsələ ki, bir çox yaramaz işlərində, hərəkətlərində qarşısını yadır. Çünki istəyir həqiqətən, sevir o insanı, onu daha incitmir. Bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə bu əsas ilə, ondan sonra qurluğumuzu alacaq.
Xatirələr can tapacaq Buru çöldən çay geçiririk Gəzdiyimiz sahillərdən Sevinc ilə ay geçiririk Xatirələr can tapacaq çöldən çay geçirim Gəzdiyimi sahillərdən Sevincilə ay geçirim Sən ləqəmin mənası yox Yaşayış gözəldir Qara aldı alta bucaq Payız qoşdu qış gözəldir Adın gələndə gül açır Günəş doğur qartan uçur Ceyranlardan yenir düzək Ürəklərdən qızsə köçür Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Bu dünyada ay gözəlim Mən sevmişəm yalnız səni Sən çəkdiyim nəfəslər sən Gəl buraxma gözəl məni Səsindən söz açır Uldu sıxdır çeylərində Hər kimsə ki sənə baxır Işıq coşur gözlərində Hər kimsə səsindən söz açır Uldu sıxdır çeylərində Hər kimsə ki sənə baxır Işıq coşur gözlərində Sən ləqəmin mənası yox Sən lə yaşayış gözəldir Qara aldı yalta Qoşdu qış gözəldir Adın gələndə gül açır Günəş doğur qartal uçur Ceyran dağdan yenir düzək Ürəklərdən qüssə köçür Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Bu dünyada ay gözəlim Mən sevmişəm yalnız səni Sən çəkdiyin nəfəslər sən Gəl buraxma Gözəl məni
Bəli, bəli dostlar, hörmətli şidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz gözəl bir mahnı təqdim etdik. İnşallah ki, münasibətlərimizə, ləqələrimizə hər zaman məhəbbət, sevgi, mehribanlıq hökm sürə. Hörmətli şidənlər, biz bugünkü proqramda Neden danışırdık üzür istemekten? Üzür istemek medeniyeti, etikası çok önemlidir. Biz görmüşüz hayatta ister aile olsun, ister iş yeri olsun, ister toplumsal mühitler, mekanlar olsun. Sadece bir guru bir, guru dedi işte yani bir diliyle gele bir ifade ile de yani o pişmanlığını, sehvini başa düşerek karşı taraftan özür isteye. Bir dene özür istememeye göre büyük davadalaş kopur. Tesevvür ile sadece bir cümleyle öz sehvine itiraf eder ve diğer şümen pişmanım daha tekrar olmayacak bu hareket. Ama bu ne demir? Ve söz büyür. Artık görürsen ki iki nefer arasında hatta büyük bir davadalaş, büyük bir konflikt ve ihtilaf da yarandı. Verişimizin 17. dəqiqəsində biz hörmətli eşidənlər, yaşayış veriş ilə canlı yəmlə sizinlə iş Ərdəbildən Aran Radiosundan verişi təqdim edirik sizə. Təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə. Bizim olduğunuza görə siz də bu mövzu haqqında bizə yazın, fikir söyləyin. İndiyə kimi üzr istəyibsiniz həyatda. Necə istəyibsiniz və sizdən o üzr istəyənlər necə üzr istəyirlər? Yazın bu barədə bizə inşallah səsləndirəcək mesajlarınızı 0098-910-893-8718 bizim mesajımızın nömrəsidir. Amma hörmətli əməkdaşımız da qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlayıram sizi. Sağ olun, yorulmayasınız.
Çox sağ olun.
Əzizləri də həmçinin salamlayıram. İnşallah ki, bu gözəl xüsusiyyəti özümüzdə yarada bilək. Niyə ki, üzr istəməyə barışmağa kömək edən bir məsələdir.
Bəli.
Üzr istəyən şəxs bunu sübut etmək istəmir ki, mən haqlıyam, yoxsa qarşıda olan insan haqlıdır. Bunu əgər üzr istəyirsə, sülh yaratmaq üçün üzr Bəli. İstəyir və bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Görək, ekspertlər bu barədə nə deyirlər?
Buyurun.
Müəllim dərs vaxtı özünü pis apardığına görə səni danlayır. Müəllimdən üzr istəməlisən, hətta məsələni böyütdüyünü düşünsən də. Dostun onun haqqında xoşa gəlməz söz deyəndən xəbər tutur, dostundan üzr istəməlisən, hətta dediyin sözün düz olduğunu düşünsən də. Hirsini saxlamayıb atana cavab qaytarmısan, atandan üzr istəməlisən, Hətta onun sənə əsəbləşdiyini düşünsən də. Dostlar, bütün bu sualların cavabı bəli deyir. Bəs nəyə görə hətta özünü təqsirkar bilmirsən də üzr istəməlisən. Ekspertlər deyirlər, üzr istəmək yetkinlik əlamətidir. Dediyin və etdiyin şeylərə görə məsuliyyəti üzərinə götürəndə göstərirsən ki, yetkin insana lazım olan əsas xüsusiyyətləri özündə yetişdiribsən. Təvazökarlıq və səbir adama üzr istəməyə və qarşısındakı insanı dinləməyə kömək edir əzizlər. Hətta təqsirkar olmadığını düşünsən də, əsas məsələ sülh yaratmaq olmalıdır. Bağışla deməklə heç kim ölmür, amma dostluq möhkəmlənir. Üzr istəyəndə insan özünü yaxşı və rahat hiss edir. Sözlə ya hərəkətlə kiminsə qəlbini yaralamağın verdiyi peşmançılıq ağır bir yükdür, üzr istəyəndə isə həmin yükü çinindən atırsan.